V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahé sestry, drahí bratia v našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, schádzame sa tu v našom chráme Božom v dnešnú 10. nedeľu po Svätej Trojici. Toto číslo je pre iste mnohých z vás známe a viete, o čom táto nedeľa je. A zároveň aj tá výzdoba chrámu, ktorá dnes je temná, tmavá, čierna, naznačuje, že ide o vec smutnú, vedúcu k pokániu. Pripomíname si zničenie chrámu Jeruzalemského, ktoré nastalo v roku 70 nášho letopočtu, kedy sa splnili predpovede prorokov a predovšetkým pána Ježiša Krista, ktorý povedal, že tak sa stane. Predtým plakal nad mestom a ľutoval, že neprijali Božiu spásu, ktorú pán Boh prináša, a tieto predpovede sa skutočne potom naplnili. My tiež sme privádzani k pokániu, aby sme si uvedomovali, že skutočné požehnanie, život a nádej je len pri našom nebeskom Otcovi. Chceme Jeho hľadať. On nám ponúka záchranu. On je tu preto, aby hľadal, čo bolo zahynulo, aby ukázal novú nádej všetkým, ktorí ju hľadajú. Nech sa takto Pán ukáže aj všetkým nám na týchto službách Božích. Budeme, bratia a sestry, začínať pred spevom Najsvetejší, potom budeme pokračovať úvodnou liturgiou. Pred druhou piesňou budeme vyznávať vieru všeobecnú kresťanskú. Cez druhú pieseň potom pozývame aj detičky, ktoré sú v chráme, tu pred oltár, aby prijali požehnanie. Po kázni slova Božieho ste potom už srdečne pozvaní k tomu, aby ste pristúpili ku spovedi a ku stolu Pánovmu. Nech Pán Boh toto všetko požehná, a nech rozhojní svoju milosť, svoje odpustenie a zmilovanie pri nás všetkých aj na týchto službách Božích. Začneme spoločne v mene Božom. Najsvätejší, thank you.
Slava na visostiach Panu Bohu. Pánu Bohu nášmu, pomodlíme sa.
Láskavý a ľudostivý Pane Ježiši Kriste, za trpilosť a neveranú izraelského, pohľadňať slozám, takže si zapadal nad
nechajúcim jar Jeruzalemom, pretože nepoznal čas svojho navštívenia. Svetý, ktorý nás viedol k pokániu a zachovával vo viere v Teba, aby si nemusel aj nad nami vylievať slzy pre našu bezbožnosť. Pomôž nám až do konca zachovať vieru a čisté svedomie, aby sme neboli pre svoje hriechy odsúdení, ale z Tvojej milosti, aby sme prijali Tvoje požehnanie, časné i večné.
Prečo si nás navždy zavrhol, Bože? Prečo tlie Tvoj hnev proti ovciam Tvojej pastvy? Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si od pradávna získal, vykúpil ako svoj dedičný kmeň. Vrch Sion, na ktorom prebýváš, namier svoje kroky k večným zboreninám. Nepriateľ zničil všetko vo svete. Hovorili si v srdciach, podmaňme si úplne, spálili všetky zhromaždišťa Božie v krajine. Nevidíme už svoje znamenia, nie to už proroka, nikto z nás nevie dokedy. Bože, kedy bude utláčateľ hanobiť, nepriateľ na veky bude môcť pohrdať Tvojim menom. Prečo odvraciaš svoju ruku a v lone držíš svoju pravicu? Veď Boh je mojim kráľom, pradávna. On spôsobuje spásne skutky na zemi. Amen.
Amen.
Bratia a sestry, vyznajme spoločne vieru trojediného Pána Boha slovami viery všeobecnej kresťanskej. Verím Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Teraz sa z pieseň pozývam deti tu dopredu k požehnaniu. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Smutno, presmutno mi, ťarcha na svedomí. A ty, Kriste, kým ja v prachu, stojíš bielý, čistý, celý. Zdvihni dušu plachú. Rúcho poškvrnené, hrozia hriechu tiene. Však ty, Pane, pre tú muku tam na dreve, ustaň v hneve, podajže mi ruku. Posilni ducha, telo, obleč v rúcho bielo. Roznieť v srdci viery plameň, pravde tu žiť, tebe slúžiť, až na veky. Amen. Bratia a sestry, slova písma svätého si vypočujte, ako sú zapísané u proroka Jeremiáša v 7. kapitole od 1. po 11. verš. Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prichádzate týmito bránami klaňať sa Hospodinovi. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová. Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali? A potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno, a poviete, sme chránení? A potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešou Lotrovskou? Ja sám som to videl. Znie výrok Hospodinov. Amen. Toľko slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, dnešná nedeľa obracia náš pohľad do dávnej minulosti, do roku 70 po Kristu. V tom čase prebiehala v Palestíne vojna medzi Židmi, ktorí sa vzbúrili proti výčinom rímskej nadvlády a medzi okupačnou rímskou armádou. Podrobné informácie o týchto udalostiach zapísal židovský historik Josephus Flavius v knihe Židovská vojna. Možno sa tam dočítať o otrasných podrobnostiach života v obliehanom Jeruzaleme. Vojna sa skončila porážkou Židov, zničením mesta Jeruzalem a zničením chrámu. Vojnové udalosti priniesli nesmierne utrpenie mnohým jednotlivcom. Okrem nepredstaviteľného osobného utrpenia si treba uvedomiť, že zničenie chrámu bolo pre Židov obrovskou náboženskou a národnou katastrofou. Len Murnárekov pripomína dodnes tento veľkolepý stredobod židovského náboženského života. A je svedectvom, že to nie sú veci rozprávkové, ale že tu hovoríme o skutočných historických udalostiach, o skutočných ľuďoch, o skutočných ľudských osudoch a o skutočnom utrpení. V 10. nedeľu po Svätej Trojici si aj my, kresťania, pripomíname toto zničenie Jeruzalemského chrámu, ktoré sa odohralo v 1. storočí. Nebolo to jediná tragédia, ktorú postihol takto židovský národ. Okolo 6,5 storočia predtým, v roku 586 pred Kristom, odohrala sa na tom istom mieste iná obrovská tragédia. Babylonský kráľ Nebukadnécar dobil Jeruzalem, deportoval 10 000 Židov do Babylónie zničil mesto, zničil jeruzalemský chrám. Aj v tomto prípade šlo o nesmierne osobné utrpenie a súčasne o náboženskú i národnú katastrofu. Obe tieto udalosti majú už po vonkajšej stránke niektoré spoločné črty. I v jednom, i v druhom prípade šlo o jeruzalemský chrám. V prvom prípade to bol chrám, ktorý postavil kráľ Šalamún, v druhom prípade chrám, ktorý začal veľkolepým spôsobom renovovať kráľ Herodes. Práve práce na tejto obnove trvali 10 ročia a boli dokončené iba niekoľko rokov pred zničením chrámu. Ďalej sa podobné črty dajú sledovať pri udalostiach, s ktorými bolo spojené zničenie chrámu v jednom aj v druhom prípade. Utrpenie zasiahnutého obyvateľstva bolo neopísateľné. V oboch prípadoch by sa dali analyzovať politické i vojnové pomery, ktoré nakoniec viedli k zničeniu mesta a zničeniu chrámu. A možno by sme sa až divili, aké rozličné podrobnosti by sme pri tom našli. Ale viac ako podobnosť týchto vonkajších okolnostiach nás zaujíma podobnosť vo varovných posolstvách, ktoré týmto katastrofám predchádzali. Ako kázňový text sme si prečítali Jeremiášové kritické slova o chráme, ktoré boli povedané niekedy na konci 7. alebo na začiatku 6. storočia pred Kristom. Teda niekoľko rokov pred zničením jeruzalemského chrámu Babylončanmi. Jeremiáš zdôrazňuje, ak neurobíte radikálne pokánie, tento dom bude zničený. Evanjelium dnešnej nedele nám zase pripomína pána Ježiša, ktorý prichádza do Jeruzalema a plače nad mestom. Je nešťastný, že Jeruzalemčania odmietajú pána Boha, odmietajú Božieho syna a kráčajú svojimi cestami, ktoré sú tak vzdialené tomu, čo si predstavuje pre nás pán Boh. A potom vchádza do chrámu a odtiaľ vyháňa predavačov obetných zvierat a peňazomencov. Učeníci upozorňovali Ježiša na krásu jeruzalemského chrámu. Chceli vzbudiť jeho obdiv nad tými prácami, ktoré boli vykonané, nad tými nádherami, ktoré dokázala urobiť ľudská ruka. Ale on im hovorí, či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. A ak sa v tej chvíli aj niekto divil jeho slovám, okolo 40 rokov po týchto slovách sa oni naplnili. Podľa toho, čo sme počuli, podľa týchto dvoch posolstiev, týchto predpovedí, Jeremiáš, pán Ježíš, môžeme povedať, týmto katastrofám by sa dalo predísť. Ale len za predpokladu, že by sa bol radikálne k lepšiemu zmenil spôsob života. A to nielen u niekoľkých jednotlivcov, ale v národe, u väčšiny národa. A hlavne, keby sa bol radikálne k lepšiemu zmenil osobný život národných a náboženských vodcov. Lebo aj to je pre národ nesmierne dôležité. A že by sa vo vedení národného a náboženského spoločenstva začali na celej čiare nekompromisne uplatňovať právo, spravodlivosť, pravda, láska a to, čo my dnes vyjadrujeme pojmom ľudské práva. Toto je Boží hlas ústami Jeremiáša a Božího syna, pána Ježiša. Ale tento stvoriteľov hlas, tieto varovania a výzvy, žiaľ, ostali bez odozvy. Jeremiáš sa sťažuje, že jeho slová nikto neberie vážne, ba že ho pre jeho predpovede prenasledujú a chcú ho zabiť. Pán Ježiš má zase podobnú skúsenosť, hovorí, že všetky tie hrôzy sa uskutočnia, pretože mesto, čiže obyvatelia mesta, a celé vtedajšie židovské spoločenstvo nepoznalo čas svojho navštívenia. Pod týmto navštívením treba rozumieť iste celé Ježišovo pôsobenie, to, čo rozprával, jeho slova a jeho zvesť, ale aj jeho konanie. Tí, ktorým toto posolstvo bolo určené, ho nepoznali, to znamená, neboli ochotní vážne sa zamyslieť nad ním. Neboli ochotní prijať ho, pripustiť, že sú to Božie slova, že sú pravdivé a mocné a že môžu mať dvojaké pôsobenie. Buď môžu prejaviť moc v mojom živote, kedy ja budem podľa nich konať, kedy zmením svoj život, alebo môžu prejaviť svoju moc tým, že sa vyplnia tie hrôzostrašné predpovede. Zatiaľ, čo obe spomenuté udalosti patria minulosti, i keď si ich treba pripomínať, tieto spomenuté biblické texty obsahujú posolstvo, ktoré si zachováva trvalú platnosť pre všetky doby. A my by sme si chceli, bratia a sestry, sprítomniť obsah týchto posolstiev. Aj Pán Ježiš a Jeremiáš hovoria svoje varovné posolstvo o zničení chrámu s veľkou bolesťou. Jeremiáš, vedený Hospodinovým vnuknutím, hovorí, že ten nádherný chrám bude zničený, ak národ neurobí radikálne pokánie. Ale na viacerých miestach svojej knihy Jeremiáš priznáva, že mu ide puknúť srdce od bolesti nad tým, čo z Hospodinovho poverenia musí predpovedať. Veď tento národ, to je predsa aj on, je jeho súčasťou. Pociťoval túto udalosť ako svoju osobnú katastrofu a uvedomoval si ju tak ostro, ako nikto iný. A o Pánovi Ježišovi platí to isté. O jeho citovom živote sa v evanjeliách mnoho nehovorí, ale keď pozerá na mesto Jeruzalem a na chrám, a keď vie, čo sa s mestom a s chrámom stane, keďže národ odmietol prijať jeho výzvu na pokánie, vtedy Pán Ježiš plače. A Jeremiášove slova o tom, že mu odžiaľu ide puknúť srdce, a Ježišov plač sú pôsobivým svedectvom o ich láske ku chrámu a ku tomuto ľudu. Z tohto smútku a plaču vidno, že vedeli o veľkom význame a poslaní chrámu v Jeruzaleme, či už toho prvého, či toho druhého. V chráme totižto mohli a mali ľudia zvlášť intenzívnym spôsobom prežívať prítomnosť a blízkosť Hospodina. Pán Ježiš povedal, že chrám má byť domom modlitby pre všetky národy. To aj nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad významom našich chrámov. Oni sú vyhradeným miestom na počúvanie Božieho slova. Na prežívanie spoločenstva s Ježišom Kristom pri sviatosti Večere Pánovej. Na vzdávanie chvály a oslavy Pánu Bohu. Na ďakovné a prosebné modlitby. Prečo má byť zničené také sväté a potrebné miesto? Prečo bol zničený chrám Šalamúnov? A prečo bol zničený ten nádherný, renovovaný chrám Herodesov? Prečo sa to stalo? Veď predpísané obrady, prinášanie obeti a všetko to ostatné prebiehalo perfektne podľa predpisov. Prorok prináša odpoveď na túto otázku vo svojej kritickej reči o chráme, keď naznačuje, že Pán Boh pozerá nie na vonkajší priebeh bohoslúžby, na nadšené slávnosti, na výzdobu, na honosnosť. Pán Boh si všíma srdcia ľudí, správanie ľudí, ktorí sa na bohoslúžbe zúčastňujú. A bohoslúžbu hodnotí nie podľa jej vonkajšej krásy, ale podľa toho, či človeka, ktorý sa na nej zúčastňuje, bohoslúžba očisťuje od zlého myslenia, zlých skutkov, zlého správania, či robí z človeka nového človeka, ktorý uplatňuje spravodlivosť, lásku, milosrdenstvo, ohľaduplnosť. Podľa toho hodnotí Pán Boh cenu bohoslúžby. Ak sa bohoslúžba koná hoci aj s najparádnejším vonkajším vystrojením, ale ľudia odchádzajú z nej nezmenení, má taká bohoslúžba malú cenu. A na druhej strane, ak sa bohoslúžba koná hoci aj v skromnejších pomeroch, ale ľudia sa cez ňu menia k lepšiemu, taká bohoslúžba je milá Bohu. To platí nielen o bohoslúžbe v chráme a chrámoch, ale to vlastne platí o všetkých prejavoch náboženského života, aj v malých spoločenstvách a aj u každého jedného z nás osobne. Jeremiášove slova o chráme sú veľmi aktuálne aj pre naše chrámy a naše bohoslúžby, verejné a súkromné. Počujme ešte raz niečo z týchto slov. Jeremiáš hovorí, či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prísahať, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali? A potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno a poviete, sme chránení. A potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešou Lotrovskou? To sú veľmi prísne a drastické slova. Jeremiáš chce povedať toto. Ľudia sa vonku dopúšťajú hrubých hriechov proti desatoru. Potom prídu do chrámu, aby dostali odpustenie, ale z chrámu sa vracajú rovno do starého, zaužívaného, nezmeneného, hriešného spôsobu života. Čo je toto? Je to veľmi hrubá urážka Pána Boha. Zneužívanie Božej milosti. Prorok to vyjadril tak pôsobivo, že by sme sa tieto slová mali snáď aj naučiť a častejšie si ich opakovať. A Pán Ježiš nadväzuje na tieto Jeremiášove slová, lebo hneď po svojom pláči a po svojich slovách na adresu mesta Jeruzalém vchádza do chrámu a vyháňa predávačov obetných zvierat a peňazomencov, ľudí, ktorí neprišli do chrámu modliť sa, a prišli kvôli obchodom, prišli zarábať peniaze a odídu tak, ako prišli. Bez pomyslenia na Pána Boha. Vidíme z toho, že Pán Ježiš poznal Jeremiášovu reč o chráme, ktorá je dnes našim kázňovým textom. Že si osvojil jej kritiku a nadviazal na ňu. Doma by sme si mohli prečítať aj iný šokujúci text podobného obsahu. Čítajte prvú kapitolu knihy Izajáš. Biblické texty, ktoré nám dnes prichádzajú pred oči, nám treba, bratia a sestry, chápať ako Božie posolstvo, ktorým nás Pán Boh chce osloviť. Dajú sa z nich odvodiť dve otázky na našu adresu. Sú tvoj náboženský život a tvoj každodenný život vo vzájomnom súlade? Alebo sú to dve odlišné, či dokonca protikladné oblasti bez vzájomného prepojenia? Tvoja účasť na službách Božích ovplyvňuje podstatným spôsobom tvoje každodenné správanie, alebo na ňom nevidno nejaké stopy toho, že chodíš do kostola. Dokážeš cez týždeň prestupovať Božie prikázania a dokážeš potom v nedeľu prísť do kostola a zúčastniť sa na službách Božích s nevinnou a pobožnou tvárou? Odpustenie, ktoré prijímaš pri spovedi a večeri Pánovej, je pre teba silou k vážnej náprave života? Alebo rýchlo naň zabudneš a ono nezanechá na tvojom myslení a správaní nejaké stopy. Bratia a sestry, tu máme ukážku toho, ako rôzne môžeme všetko toto vnímať. Kresťanstvo môže byť slabé, iba o slovách, o vonkajšej fasáde, o chvíľke za týždeň. Ale môže byť aj mocné. Ježišove slova, ako aj Jeremiášove slova o Jeruzalemskom chráme, sa svojho času naplnili, čím ukázali, že Pán Boh je mocný. A On môže byť mocný aj v našich životoch. Ak sa my chceme podriadiť Jeho moci, ak príjmeme Ježiša ako skutočného spasiteľa, ktorý prináša opravdivé 100% odpustenie hriechov, ak Večera Pánova sa stane skutočným stretnutím s Ním, kde nám skutočne a vážne znejú slova o odpustení, o uistení, si Božím dieťaťom,
očisteným krvou Kristovou, presadeným z toho starého spôsobu života do nového života, si novým stvorením, vďaka obeti Pána Ježiša Krista. Nedeľa pokánia sa môže stať pre nás jedným z nových začiatkov v našom živote, a to s dôsledkami, ktoré bude vidno aj navonok. O pomoc pri tom prosíme Pána Boha. Amen. Po týchto slovách napomenutia, bratia a sestry, prosím, vás pozývam k svätej spovedi, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali? Ľutujete? Ľutujem aj ja. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy umučenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Verím aj ja. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriehať hriechov a polepšíte si život? Sľubujete? Sľubujem aj ja. A tak, bratia a sestry, sa skloňme teraz v spovednej modlitbe a v nej nášmu spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu vyznajme naše hriechy v duchu a pravde takto. Zmiluj sa nad nami, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo odpusť nám naše priestupky. Dokonale nás obmy z našich vín. Očisť nás od našich hriechov. Oproti Tebe samému sme zhrešili a páchali, čo je zlé v Tvojich očiach. Máš právo odsúdiť nás a zatratiť, lebo bol prestúpený Tvoj zákon a znevážená Tvoja vôľa. Svedomie nás obvinuje a naše srdce je ubolené a zoslabnuté pod ťarchou vín. Ty však, Pane, máš moc odpustiť a zmeniť nás. Prosíme ťa, pomôž nám. Srdce čisté stvor nám, ó Bože, a obnov nás ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni nás a svojho svätého ducha nám neodnímaj. Navráť nám radosť Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri nás. Ó Pane, Ty nám otvor pery, nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul túto modlitbu a prijal ju ako znak nášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy? Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udeľujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zaiste dôstojné a spásonosné,
aby sme Tebe, Pane Svätý, Otče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista Pána nášho. Pre Neho si láskavý k nám, odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svätými a spolu s nimi voláme. Vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku.
Bratia a sestry, teraz máte príjmať od pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete príjmať pravé telo a pravú krv pána Ježiša Krista. Veríte? Nech sa vám stane podľa vašej viery. Pristúpte, príjmite osobné rozhrešenie a dary stola pánovho. Zvestujte nevinnú smrť baránka nebeského a oslavujte ho vďačnou mysľou na svoje spasenie. Bratia a sestry, poďakujme za dobrodenie, ktorého sa nám dostalo pri stole Pánovom. A porúčajme sa aj do ďalšej Božej milosti. A myslíme tiež na rodinu, ktorá spomína na svojich milých rodičov, duchu a pravde takto. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že i dnes si nám jasným spôsobom ukázal, že hriech je nepriateľstvo voči Bohu, ale že Ty s nami hriešnikmi počítaš, že nás miluješ a že si hriech porazil na kríži a prinášaš odpustenie a silu do nového života, do zápasu s hriechom. Z celého srdca Ti ďakujeme, že si nás prijal, že sme mali spoločenstvo s Tebou pri Tvojom stole, že si si nás obmil svojou krvou, sme Božie deti. Prosíme ťa, aby si nám pomáhal na toto neustále pamätať. Pomôž nám, aby sme toto požehnanie nikdy nestratili. O Pane života a smrti, Otče všetkého milosrdenstva, Pane našej cti a chvály hodný, spolu s deťmi a ich rodinami, ktorí si spomínajú na svojich milých rodičov, Jána a Evu Čabajovcov, ďakujeme Ti srdečne za ten dar a drahý poklad, ktorý dietkám v ich milých rodičoch dávaš. Keď si však už predčasom rozhodol a z tohto pozemského života ich odvolal, prosíme ťa pokorne ráž mať vo svojej mocnej otcovskej ochrane a opatere celú rodinu. Veď milostivo dietky i ostatných príbuzných svojimi cestami, tak aby svoj život v pokání žili, vo svojich zármutkoch a bolestiach Tebe pohliadali a len u Teba pomoc a potešenie nachádzali. Učini tak na česť a slávu Tvojho mena, večne požehnaného. Drahý Pane náš, so strachom a so zármutkom sledujeme, čo sa v uplynulých dňoch odohralo v Tatrách. Aká nehoda postihla turistov a koľko ľudí ostalo i zranených a koľko prišli o život. Drahý Pane náš, spolu s učeníkmi sa pýtame, prečo ich toto postihlo. Či snáď to boli hriešníci, ktorí si to zaslúžili? Ale počujeme aj slova Spasiteľove, ktorý nám hovorí, určite nie, ale ak nebudeme my činiť pokánie, tak i na nás čaká nešťastie. Zaiste, požehnanie je u Teba, Pane náš, lebo veď Ty si ochránca. A tam, kde sa človek vydáva sám na cesty života, vystavuje sa veľkým nebezpečenstvám. Preto prosíme ťa, Pane náš, pomáhaj nám, aby sme na Teba pamätali. A s Tebou sa i na cesty vydávali, na Teba mysleli v súkromí, v osobnom živote, v práci, i na cestách a všade, Pane, Ty buď s nami a nám pomáhaj, aby sme kráčali v poslušnosti za Tebou. Myslíme na všetkých tých, ktorí utrpeli zranenia vo Vysokých Tatrách, aby si im pomohol a rýchle dal sa im uzdraviť. A ak je to možné, aby si oni uvedomili, že u Teba je i to večné požehnanie, ochrana a že teda je možné k Tebe prísť. A nech sa snáď toto stane takou príležitosťou pre nich skloniť sa po Tvoju mocnú ruku. A pri tých, ktorých si si povolal z tejto časnosti aj touto nehodou, ťa prosíme, aby si potešoval ich príbuzných, aby si im bol blízko a aby si takisto boli utešiteľom, ich pánom. Za všetkých ťa prosíme, ktorí sú na dovolenkách, na cestách i z nášho cirkevného zboru, aby si ich ochraňoval, dal pamätať na Teba a pomohol im šťastlivo sa domov vrátiť. Myslíme, Pane, dnes i na našu spolusestru Darinu Lukáčovú, ktorá zápasí so zdravotnými problémami. Prosíme ťa, jej buď ochrancom a pomocníkom. Pomáhaj jej, aby toto všetko zvládala vo viere, v nádeji, že Ty si Pán, že si pri nej a že ju držíš a prevádzaš i týmto krížom. Jej blízkym prosíme, dávaj silu pri nesení tohto kríža, pri sprevádzaní svojej drahej príbuznej. A Pane, buď prítomný s milosťou i s odpustením a s nádejou večného života. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznámy máte v informačných listoch, a tak teda nebudem všetky opakovať, pripomeniem len pietné stretnutie pri pamätníku padlých v Liptovskom Jáne a služby Božie na začiatok školského roka, ktoré budú na budúcu nedeľu tu v tomto chráme Božom. Keďže dnes sme mali spoveď s Večerou Pánovou a zároveň tie budúco-týždňové služby Božie budú zaiste bohaté do Božej milosti a do toho všetkého, čo bude ponúknuté i deťom, rodičom, učiteľom, ale má byť takisto aj prislúžená Sviatosť Krstu Svätého, tak z toho dôvodu na budúci týždeň, keď je prvá nedeľa v mesiaci, nebude spovedz večerou Pánovou. Budú však nešporné služby Božie v kultúrnom dome v Beňadikovej popoludní. Prosím vás, bratia a sestry, aby ste pamätali na deti, ktoré môžu už nastúpiť na konfirmačnú výučbu, teda k 1. septembru dovršia vek 12 rokov. Je potrebné ich prihlásiť na túto konfirmačnú výučbu ešte do septembra najlepšie, a to na prihláškach, ktoré sú k dispozícii aj pri východe z chrámu, alebo aj na našej internetovej stránke, ktorú tu máte uvedenú. O 8. septembra sa bude konať zborový deň na základe pozvánky, ktorú sme dostali z Liptovského Ondreja a takisto aj na základe uznesenia zborového presbyterstva sa tento zborový deň bude konať spoločne s cirkevným zborom Liptovský Ondrej v Liptovskom Ondreji, a to z toho dôvodu, že cirkevný zbor Liptovský Ondrej si pripomína 70 rokov svojho vzniku a tento vznik súvisí dozaj s našim cirkevným zborom, keďže Liptovský Ondrej a Konská to boli časti, ktoré sa vlastne pridali do tohto cirkevného zboru otrhnutím od nás, od nášho cirkevného zboru, takže chceme byť aj my tohto účastní. Potom ten zborový deň bude vyzerať tým spôsobom, že môžeme normálne prísť za 9. tu do chrámu, ale bude pristavený autobus a chceme sa potom odviesť do Liptovského Ondreja. Takisto dávam do pozornosti dnešný koncert, ktorý bude v Kežmarku, operný koncert, máte ho na zadnej strane informačných listov. Prijali sme aj nasledovný milodar. Deti s rodinami si spomínajú na svojich rodičov, Jána a Evu Čabajovcov, ktorí by sa v týchto letných mesiacoch dožili 100 rokov. Prosia o ďalšiu Božiu ochranu a potešenie, a pre potreby cirkevného zboru prinášajú milodár 80 eur. Za prijatý milodár ďakujeme a nech Pán Boh poteší všetkých zarmútených. To sú už, bratia a sestry, všetky oznámy, teraz už prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými nami teraz i na veky vekov. Amen.
Sa nad nami, Bože, podľa svojej milosti. Pánu Bohu nášmu, pomodlíme sa. Spravodlivý Bože, ktorý hrozíš trestom tým, čo prestupujú Tvoje prikázania, buď milostivý nám hriešným, lebo bez Tvojej milosti by nikto neobstál pred Tebou. Slovom súdu i milosrdenstva prebuď nás z duchovnej mŕtvoty, aby sme povstali k novému životu, aby sme si stále pripomínali, čo nám dávaš i od nás žiadaš a snažili sa to všetko zachovávať a prijímať. Pane, veríme, že sa nad nami všetkými zmiluješ, nie pre naše zásluhy a hodnosti, ale pre Teba a nášho Pána, Tvojho Syna Ježiša Krista, na veky osláveného. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Bratia a sestry, títo služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi.